Patiesībā lielākais izaicinājums ir tīri cilvēcīgā komunikācija starp skolotājiem, vecākiem un direktoriem, un tad kopā vienoties, jo mēs esam pret tādu, kad ir jāiet un daudz laika jāiegulda tieši skaidrošanā. Nevis, ka vecāki tagad saceļās un grib kaut kādas lielas pārmaiņas, bet tas ir kopīgi vienmēr jāizrunā un jāizstāst un jāapzinās, ka pārmaiņas, kas prasa mainīties cilvēkiem vai mainīt un darīt lietas savādāk, tā ir liela pretestība sākumā. Un veidojam šo te vecāku līderu tīklu šobrīd un esam jau 60 vecāki no vairāk kā 20 pilsētām Baltijā. Un jā, tas lielais ieguvums gribētu uzsvērt tieši to Baltijas līmeni, jo mums ir kopīga vēsture un daudz ko varam viens no otra gūt no pieredzes, no labajām praktēm un tam līdzīgi.